piispan kyselytunti.
Tervetuloa seuraamaan suoraa lähetystä Pasilasta Radio Dayn studiosta, jossa tehdään nyt uusi päänavaus. Vuorossa on piispan kyselytuntilähetys. Vuoden aikana Radio Dayssa noin kerran kuukaudessa vierailevat vuorollaan evankelis-luterilaisen kirkon piispat, joita tenttaamassa on täällä toimittaja Raati. Toimittajan lisäksi radion kuuntelijoilla on ollut mahdollisuus lähettää kysymyksiään tähän lähetykseen Radio Dayn nettisivujen kautta, ja nyt suoraan lähetyksen aikana keskustelua voi käydä kommentoimassa Twitterissä hashtagillä piispa. Minä olen Kai Kortelainen ja toivotan nyt tervetulleeksi studioon Kuopion piispa Jari Jolkkosen.
Kiitosta paljon.
Maakunnallista mediaa täällä edustaa Savon Sanomat ja toimituspäällikkö Riitta Raatikainen. Tervetuloa.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Ja tervetuloa myös kirkollisen median edustaja Kotimaa-lehden päätoimittaja Mari Teinilä.
Kiitos ja oikein hyvää huomenta.
Reformaatiosta tulee kuluneeksi puoli vuosituhatta, eli elämme juhlavuotta. Kuuntelijamme ja myös Savon Sanomat ovat tehneet huomion, että Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ei toisin kuin ennen käytetä sanaa uskonpuhdistus, vaan reformaatio. Annan tässä kohtaa puheenvuoron toimituspäällikkö Riitta Raatikaiselle tästä aiheesta.
Kiitoksia. Niin, piispa Jari. Vaikuttaa siltä, että nyt on tapahtunut joku kielelliskäsitteellinen käänne, koska sanaa uskonpuhdistus ei tosiaan enää mainita Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kielenkäytössä, vaan puhutaan reformaatiosta. Viestiikö tämä käsitteen vaihtaminen jonkinlaista suhtautumista vaan muuttumisesta luterilaisten kirkkojen ja katolisen kirkon välillä?
Varmaan se uskonpuhdistus on vähän monitulkintainen sana, jos se tarkoittaa siitä, että me puhdistamme niin kuin kirkon yhteisen uskon tai opin, niin siitä ei reformaatiossa ollut kysymys. Se oli ehkä enemmänkin tämmöinen niin kuin uskon harjoituksen tapoja koskeva puhdistus. Mutta jos se ymmärretään tässä merkityksessä oikein, niin kyllä se minusta on ihan legitiimi ja hyväksyttävä sana edelleenkin. Kysymys on siis siitä, että miten se ymmärretään. No, reformaatio on ehkä tarkempi. Se tarkoittaa kirkon uudistamista, kirkon omista lähtökohdista käsin ja sisältä käsin. Sen ongelma on vähän se, että se on latinalaista taustaa.
Mari Teinilä, jatketaan reformaatiosta.
Piispa Jari, kysyisin teiltä, että mitä jokaisen suomalaisen tulisi tietää Lutherista tämän vuoden jälkeen? Mitä toivoisit, että miten jokainen pystyisi tämän Lutherin perinnön tiivistämään?
Joo, no kaikkihan tietää jo, että Lutteri ja luterilaisuus on synkkää ja harmaata, ja se ihannoi kärsimystä, ja se haaveilee semmoisesta sankarikuolemasta työuupumukseen työpaikalla. Nämä on ehkä semmoisia silloin tällöin pompahtavia kliseitä. No, minäkin olen tähän kuoroon joskus nuorempana liittynyt, mutta sitten kun olen ruvennut lukemaan Lutherin tekstejä, niin sitten on ollut pakko tarkistaa omia käsityksiä. Mikä olisi tärkeää tietää? Ensinnäkin minusta se, että luterilaisuus liittyy ja liittyy yhä kirkon yhteiseen perinteeseen. Se ei ole tämmöinen niin kuin tapa, se ei ollut erottautumista eikä irtaantumista, vaan haluttiin sitoutua kirkon yhteiseen ekumeeniseen perinteeseen, ja sitä halutaan yhä. Että ongelmat koski ehkä vain tiettyjä uskonharjoituksen tapoja, maksettuja messuja, anekauppaa, pyhin jäännösten ympärille liittyvää bisnestä, jotka näytti tekevän Jumalan armosta kauppatavaraa näistä väärinkäytöksistä, jotka oli itse asiassa uusia, joita ortodoksikirkko ei tuntenut. Niistä haluttiin irti, koska ne koettiin evankeliumin vastaisiksi. No, se toinen asia on ehkä se, että reformaatio ja Luther halusi laittaa kaiken keskukseksi Jumalan ilmaisen armon. Sitä ei tarvitse ansaita, sitä ei voi ostaa, vaan se on ilmaista. Ja siinä on kysymys siis vapaaksi tekevästä evankeliumista Kristuksessa. Ja sillä tietysti on myöskin tämmöisiä yhteiskunnallisia merkityksiä. Eli kolmantena on siis arjen kutsumuksen arvon puolustaminen. Eli jos sä haluat olla kristitty ja seurata Kristusta tai harjoittaa uskoa ja rakkautta, niin ei tarvitse välttämättä eristäytyä luostariin, vaan Jumala kutsuu sinut palvelemaan Jumalaa ja toisia ihmisiä siinä, missä nyt olet. Isänä, äitinä, kummina, ukkina tai sitten tämmöisessä arkityössä. Siis arjen kutsumuksen jumalallinen arvo. Sitten ehkä näistä yhteiskunnallisista puolista, niin myöskin tämä koulutusmyönteisyys ja köyhien asia. Eli luterilaisuus syntyi yliopiston piirissä ja se on aina ollut korostanut koulutuksen ja sivistyksen lukutaidon tämmöisen merkitystä. Ja se näkyy yhä meidän PISA-tuloksia, jotka tosin nyt on vähän notkahtanut, mutta joka tapauksessa tämä on se iso kuva. Ja ehkä myöskin se köyhien asia, eli tuona aikanahan köyhyys ratkaistiin käytännössä kerjäämällä. Luterilaisuus halusi siitä irti. Perustettiin yhteiset kassat, johon kerättiin yhteisiä varoja. Ja siitä sitten jaettiin kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ihmisille ja perheille. Ja se tapahtui vielä jumalanpalveluksen jälkeen. Eli se oikeastaan on sama idea kuin pohjoismaisen hyvinvointivaltion idea. Et siis se on yhteinen tehtävä, se köyhistä huolehtiminen ja heidän auttaminen jaloillensa.
Piispa Jari Jolkkonen, tuossa korostitte, että reformaatio tai uskonpuhdistus, sen tarkoitus oli uudistaa kirkkoa, kirkon sisältä, kuitenkin pitää kirkko yhtenäisenä, mutta siinä kävi niin 500 vuotta sitten, että luterilainen kirkko erkaantui omaksi kirkkokunnakseen irti katolisesta kirkosta. No nyt ollaan tilanteessa, että käydään kirkkojen välistä dialogia, keskustelua eri kirkkokuntien välillä. Löytyykö toimittajilta tähän aiheeseen kysymyksiä?
Onko niin, että nyt tällä hetkellä sitten luterilaisten kirkkojen ja katolisen kirkon näkemys Lutterista on samanlainen?
Kyllä se on huomattavasti paljon lähempänä niin kuin yhteistä näkemystä kuin aikaisemmin. Siis aikaisemmin näitä merkkivuosia on vietetty vähän semmoisen keskinäisen nokittelun hengessä, eli merkkivuotta on käytetty myöskin toisen huonouden tai oman paremmuuden osoittamiseen. Luterilaiset on mielellään korostanut, että Luther toi sytytti niin kuin evankeliumin kirkkaan valon sysimustan keskiajan ja katolisen kirkon ja lurjuspaavien taivaalle. No tämä on poleminen kuva, mutta yhtä lailla katoliset on korostanut aiemmin, että Luther oli pelkkä hengellinen individualisti ja tämmöinen kirkon hajottaja. Sekin on poleminen yksipuolinen kuva, joka tekee väkivaltaa niin kuin historialle. Ja varmaan 50 vuotta käydyt oppikeskustelut on auttanut kirkkoja ymmärtämään paremmin toisia ja myöskin muodostamaan yhteistä käsitystä siitä, mitä tapahtuu. Ja tällä hetkellä on niin kuin tosi hyvää henki näissä, että katolilaiset ja luterilaiset tosissaan etsivät toisiansa.
Siellä vielä Riitta Raatikaisella Savonsanomista jatkokysymys ja sitten sen jälkeen Mari Teinilälle puheenvuoro.
Kun tämä opillinen dialogi katolisen kirkon ja luterilaisten kirkkojen välillä on nyt, niin kuin sanoitte, 50 vuotta ollut päällä ja tuntuu hedelmälliselle ja niin kuin läheisyyttä tuottavalle, niin kuinka sitten on opillisten keskustelujen laita luterilaisten kirkkojen ja esimerkiksi ortodoksen kirkon tai helluntailiikkeen välillä?
Kyllä näitä oppikeskusteluja täytyy käydä joka suuntaan. Ja niitä käydäänkin. Mutta ekumeniassa näyttää olevan semmoinen niin kuin yleinen laki, että ne kirkot, jotka on joskus erkaantunut toisista, niin niillä on niin kuin suurempi tarve käydä keskustelua keskenään, vaikkapa metodisteilla ja anglikaaneilla. Ja ihan yhtä luonnollista, että luterilaiset ja katoliset käy eroa, koska heidän välilleen se joskus tuli se kiista. Ja katolinen kirkko, luterilainen kirkko julkaisi tässä pari vuotta sitten yhteisen asiakirjan, yhteisen tulkinnan reformaatiosta, jonka otsikko on kuvaava From Conflict to Communion, vastakkainasettelusta yhteyteen, se kuvaa hyvin tätä kehitystä, joka viimeisen 50 vuoden aikana on näistä, muun muassa näissä oppikeskustelun ansiosta, niin on mennyt eteenpäin. Ja siinä katolilaiset sanoivat, että me iloitsemme yhdessä luterilaisten kanssa siitä, että reformaatio laittoi kaiken keskukseen vapaaksi tekevän evankeliumin Kristuksesta. Ja luterilaiset yhdessä katolilaisten kanssa ilmaisee surua siitä, että se johti kirkon jakaantumiseen, vaikka kukaan ei sitä silloin toivonut.
Tästä jatkaa kysymyksiä Mari Teinilä.
Joo, minulla olisi jatkokysymys tämä, että kun on tämä tilanne, että näiden perinteisten kirkkokuntien välillä on aika hyvin keskustelua ja tahtoa löytää sitä, mikä on yhteistä, niin miten sitten taas näiden niin kuin uusien ryhmien, esimerkiksi Yhdysvalloissa evankelikaalien ja perinteisten kirkkokuntien välillä, onko tässä mitään keskustelua vai onko siinä tällä hetkellä se tilanne, että ei ole tämmöistä yhteyteen pyrkivää keskustelua?
No, Amerikan tilanne on niin mosaikkimainen, että siellä on niin paljon niitä liikkeitä, että ei varmaan kaikkien välillä ole suoria dialogeja. No, me Suomessa käydään ennen kaikkea sitten niiden kanssa, jotka täällä vaikuttaa. Katolilaiset, ortodoksit, helluntalaiset, vapaakirkolliset ja niin edelleen.
No, nyt on paitsi reformaation juhlavuosi, niin on myös Suomen juhlavuosi. Piispa Jari Olkkonen, miten luonehtisitte sitä tai tiivistäisitte sen, että mikä merkitys kirkolla on 100-vuotiaalle Suomelle?
No, tietysti kirkko on ollut 1000 vuotta osa suomalaista kulttuuria, ja viimeiset 500 vuotta se on ollut tämä luterilaisuus, joka on muovannut itsenäistä Suomeen. Ja kirkko osallistuu yhdessä kaikkien suomalaisten kanssa niin kuin tämän yhteisen isänmaan itsenäisyyden juhlimiseen. Eihän Suomi tarkkaan ottaa jo 100 vuotta, se on paljon vanhempi, vaan kysymys on itsenäisyyden juhlimisesta. Tietysti minä toivoisin, että kirkot osallistuisi siihen projektiin, että kun meillä on edetään vähän tämmöistä hermostunutta aikaa myöskin tässä yhteisessä isänmaassa ja on paljon haasteita ja myöskin semmoista aika siivotonta keskustelua, että kirkot voisi tukea sitä, että suomalaiset kuitenkin olisi yhtenäisiä ja tuntisi yhdessä iloa yhteisestä isänmaasta, olisi myöskin yhdessä jotenkin kehittämässä, kantamassa vastuuta kaikkien asioista, myöskin niiden suomalaisten ja täällä asuvien muiden ihmisten, jotka on kaikkein haavoittuvimmassa asemassa.
100-vuotiaasta Suomesta Mari Teinilä.
Piispa Jari, minua kiinnostaa se, että mikä on se asia tai asiat, mistä te kiittäisitte 100-vuotiaasta Suomea?
Tietenkin ensimmäisenä tulee meillä suomalaisilla mieleen sotaveteraanit, jotka on uhrannut nuoruutensa ja terveytensä, monesti henkensäkin sen puolesta, että meillä on vapaa isänmaa. Kyllä siitä on yhä hyvä olla kiitollinen, mutta myöskin siitä, että meillä on pystytty yhdessä luomaan semmoinen toimiva järjestelmä, jossa lapset saa turvallisesti käydä päiväkodissa ja koulussa on hyviä päiväkodin opettajia ja peruskouluopettajia. Ja sitten meillä on toimivat sairaalat kaikista haasteista huolimatta. Suomi on turvallinen maa. Se on sisäinen turvallisuus on taitaa olla parasta maailmassa.
Mari, teillä ole hyvä.
Pieni jatkokysymys tähän, että mitkä on ne asiat, joita vielä tässä yhteiskunnassa voisi kehittää?
No, kaikki tietää, että tämmöinen niin kuin valtion velkaantuminen on otsikoissa ja se on yhteinen iso haaste. Mutta sitten miten se tehdään niin, että huono-osaisuus ei lisäänny, vaan päinvastoin ihmisiä vedettäisiin pois yksinäisyydestä ja vedettäisiin pois köyhyydestä, että jokainen voisi niin kuin jotenkin arvokkaana kulkea omilla jaloilla ja jokaisella olisi voimia huolehtia itsestä ja toisesta.
Kuuntelet suoraa lähetystä Pasilasta, Ilmalasta. Minä olen Kai Kortelainen ja lähetys on Piispan kyselytunti. Vastaajan penkillä Kuopion piispa Jari Jolkkonen ja toimittajana mukana myös Riitta Raatikainen Savon Sanomista ja Mari Teinilä Kotimaasta. Otetaan hiukan happea tässä välissä ja sen jälkeen mennään kirkon ajankohtaisiin haasteisiin liittyviin kysymyksiin.
Piispan kyselytunti.
Tervetuloa takaisin piispan kyselytunnin pariin. Studiossa suorassa lähetyksessä Kuopion piispa Jari Jolkkonen. Minä olen Kai Kortelainen ja täällä mukana myös Riitta Raatikainen, Savon Sanomien toimituspäällikkö ja Mari Teinilä, Kotimaalehden päätoimittaja. Niin, siinä käytiin reformaatio- ja juhlavuoden asioita läpi, puhuttiin kirkkokuntien välisistä keskusteluista. Mennään meidän kotimaan keskusteluihin kirkon sisällä ja kirkon ja herätysliikkeiden väliseen suhteeseen. Mari Teinilä Kotimaalehdestä, ole hyvä.
Piispa Jari, kysyisin esikoislestadiolaisista. Eli viime vuonnahan, kun oli tämä tilanne, että esikoislestadiolaiset alkoi toimittaa ehtoollisia maallikkovoimin ja kastaa lapsia ilman tuota kirkon pappeja, tämä perinteisesti kirkon herätysliike erkani tällä lailla. Niin mikä on tilanne Kuopion hiippakunnassa, että mitä esimerkiksi silloin, kun esikoislestadiolainen maallikko on kastanut lapsen, niin miten siinä edetään ja miten muuten tämä tilanne on nyt omassa hiippakunnassasi?
Joo, no tässä kastamistapauksessa sovelletaan sitä 10 vuotta vanhaa piispauksen ohjetta, eli jos vanhemmat pyytävät, että tämmöinen voisi sanoa, että laittomasti kastettu lapsi otetaan kirkon yhteyteen, niin kirkkoherra ensimmäisenä tutkii, että onko hän oikein kastettu. Toiseksi hän käy keskustelu vanhempien kanssa, että miksi on toimittu näin poikkeuksellisessa tavalla, ja siinä kirkkoherra selittää, että jos pyydetään, että lapsi liitetään evankelis-luterilaisen kirkon yhteyteen, niin sitten pitää toimia kirkon tunnustuksen ja järjestyksen mukaisesti. Ja jos, kun nämä vaiheet on tehty, niin sitten lapsi voidaan liittää kirkon yhteyteen käyttämällä kirkon yhteyteen liittämisen toimitusta. Eli ei ohi pappisviraan, vaan sen kautta. No esikoisista muuten, niin minä olen niin kuin yrittänyt käydä mahdollisimman kärsivällisesti keskustelua heidän kanssa. Olen vieraillut heidän kirkkopyhässä, heidän seuroissa, käynyt paljon puhelinkeskustelua ja kutsunut myöskin heidän edustajat kapituliin kuultavaksi, että voitaisiin niin kuin puhua, että mistä nyt kiikastaa ja mitä voitaisiin tehdä, että ei tulisi tämmöistä hajaannusta ja jakaantumista. Mutta nämä keskustelut ei ole tuottanut tulosta, eli minä edellytän ja kirkko edellyttää, että kaikessa toiminnassa noudatetaan kirkon tunnustusta ja järjestystä. Ja silloin, jos toimitetaan ilman pappisvirkaa, niin kasteita, ehtoollisia sakramentteja, niin silloin toimitaan sekä vastoin kirkon tunnustusta että kirkon järjestysmuotoa. Ja sitä me emme voi hyväksyä. No kaikista keskusteluista huolimatta, niin tämmöinen toiminta jatkuu yhä silloin meidän täytyy rajoittaa tämmöistä toimintaa. Eli kirkkoja ei voi enää antaa näille yhteisöille kirkkopyhiä varten esimerkiksi. Mutta sitten sehän jakaa myöskin esikoisten liikettä, että osa ei ole hyväksynyt tämmöistä niin kuin sanotaan separatismia, vaan osa on kirkollisia ja heitä me haluamme edelleenkin jatkossa tukea. Ja tämmöisen kirjeen minä olen joulunpyhinä myöskin seurakuntien kirkkoherroille lähettänyt.
Ihan vaan tarkentava kysymys, että käyttekö edelleen näitä keskusteluja vai onko ne tällä hetkellä katkolla, kun he ovat tehneet omia ratkaisujaan?
Tällä hetkellä ei ole mitään keskusteluyhteyttä enää niin kuin sinne päin. Ja minä olen miettinyt sitä, että olen kysellyt niitä syitä. Minusta ne ei ole niin kuin avautunut, että minkä takia. Minusta ne ei ole ollut hyväksyttäviä tai edes ymmärrettäviä syitä. Ja on tullut sellainen vaikutelma, että se on sieltä Lapista, Ruotsin Lapista, Jälliväärästä johdettua tämä toiminta.
Mulla olisi toinen vielä herätysliikkeisiin liittyvä kysymys. Voinko jatkaanko
saman tien?
Heränneisiin körttiläisiin, jotka viettävät hiippakuntasi alueella Nilsiässä, herättää juhlia ensi kesänä, niin millä sanoilla toivottaisit tervetulleeksi semmoisen henkilön herättää juhlille, joka ei ole aikaisemmin käynyt juhlilla, jolla ei ole mitään sidettä tähän liikkeeseen? Miksi kannattaa lähteä herättää juhlille?
Yllätä itsesi, tulee sanan alle. Jotenkin mä ajattelin, että ehkä herännäisyytekin liittyy vähän semmoisia ennakkoluuloja, että mistähän siinä on kysymys. Se on hyvin rakastava, lämmin yhteisö, jossa jokainen saa olla oma itsensä ja asettua niin kuin yksilönä veisaamaan ja kuuntelemaan yksinkertaisia, lohduttavia seurapuheita. Kaikki on tervetulleita.
Arvitaan tässä kohtaa vuoroa Riitta Raatikaiselle, Savon Sanomien toimituspäällikölle.
Piispa Jari, te johdatte hiippakuntaa, johon kuuluu hyvin suuria maaseutualueita Savossa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa. Ja monet niiden pienistä seurakunnista, erityisesti jäsenmääriltään pienistä, elää tällä hetkellä taloudellisesti hyvin vaikeassa tilanteessa. Miten näitä pieniä seurakuntia tulisi kehittää, jotta ne pysyisivät elävinä hengellisinä yhteisöinä myös tulevaisuudessa, myös siinä tilanteessa, kun seurakunnan työntekijöitä on paikalla entistä harvemmin?
Mä ajattelin, että suomalaisessa järjestelmässä suurin piirtein 5 työntekijää pitäisi seurakunnan kyetä palkkaamaan. Eli kirkkoherran, diakonin ja kanttorin virat on pakollisia. Sen lisäksi minusta jonkunlainen toimisto, hallintotyöntekijä tarvitaan ja sitten yksi kasvatuksen ammattilainen. Jos seurakunta pystyy nämä palkkaamaan, niin hyvä niin. Sitten oikeastaan kaikki voidaan tehdä vapaaehtoistyönä. Mutta jos ei, niin kyllä sitten pitää miettiä seurakuntaliitosta tai seurakuntayhtymään liittymistä. Ja minusta minä olen niin lähtökohtaisesti pienten seurakuntien kannalta. Kaikki tutkimukset ja kokemukset osoittaa, että pienet seurakunnat on niin kuin hengellisesti ja toiminnallisesti aktiivisimpia ja vireimpiä. Ainut on vain, että ne on köyhiä. Niin silloin, jotta pystyttäisiin yhdistämään niin kuin pienen talon ja ison talon edut, niin pienelle seurakunnalle voi olla hyväksi liittyminen seurakuntayhtymään. Ja silloin se vaan edellyttää sitä, että seurakuntayhtymä on riittävän kevyt ja että se ei ota liikaa valtaa itselleen, että se seurakuntayhtymä ymmärtää, että se on seurakuntien tukiorganisaatio ja palvelija. Ja tässähän meillä on niin kuin Ylä-Savossa erinomainen esimerkki. Ylä-Savon seurakuntayhtymä perustettiin, niin siihen liittyy hyvin erikokoisia seurakuntia. Iisalmi, jossa on 18 000, sitten Sonkajärvi ja Varpasjärvi, jossa taitaa olla 2-3 000, jotka on niin kuin melkein 10 kertaa pienempiä. Ja se yhteistyö silti toimii, koska yhtymä on tämmöinen kevyt organisaatio ja palveluorganisaatio, jotka hoitaa vain niin kuin ne välttämättömät tukitoimet ja kaikki muu voima keskitetään siihen seurakuntaan, eli paikalliseen hengelliseen työhön.
Tuolla laajoja maaseutualueita käsittävissä hiippakunnissa ihmisillä on ihan aito pelko, että kun taloudelliset resurssit niukkenevat, niin käykö niin, että jonain päivänä kirkot eivät olekaan enää, siis kirkkorakennukset eivät ole enää kirkollisessa käytössä? Pannaanko niiden ovet kiinni tai tuleeko niille jotain muuta käyttöä? Onko meille tähän jokin lupaus?
Joo, se on hyvä kysymys. Me lähtisin siitä, että seurakunta noin hengellisesti on nimenomaan Jumalan palvelukseen sen ympärille kokoontuva yhteisö. Ja mitkä tahansa on hallinnolliset rakenteet, niiden pitää palvella sitä, että kirkot pidetään ja että niissä palaa valo ja että niissä toimitetaan Jumalan palveluksia, ja että niiden seinien, lämpöisten seinien sisälle kerännytään yhteiseen Jumalan palvelukseen. Hallintorakenteiden pitää palvella tätä. Ja minä uskon, että pienten seurakuntien osalta nimenomaan yhtymä, silloin kun se oikein tehdään, niin näyttää palvelevan sitä, että valot säilyvät ja kirkot pidetään.
Tässä äskettäin julkaistiin myös kirkon jäsentilastot päättyneeltä vuodelta, ja ne olivat hyvin samankaltaiset kuin parina edeltävänä vuotena. Kirkkoon liityttiin, mutta kirkosta erottiin vielä enemmän kuin mitä liittyneitä oli. Tilanne on siis se, että suomalaisista vähän yli 70% kuuluu nyt luterilaiseen kirkkoon. Se tarkoittanee sitä, että kirkolla riittää jatkossakin tekemistä näiden resurssien kanssa, ja Ja toisaalta nousee esiin kysymys, että mikä on sitten kirkon tarttumapinta suomalaisiin, suomalaisten uskon asioihin. Löytyykö näistä teemoista nyt paikalla olevilta toimittajilta kysymyksiä? Otetaan siitä Riitta Raatikainen ensin ja sitten Mari teille jatkaa.
Tällä hetkellä tällainen kristillisen identiteetin valtavirta tai yksi niistä tuntuu olevan se, että jokainen uskoo omalla tavallaan. Eikä useinkaan aivan sillä tavalla kuin kirkko opettaa. Ja monet katsovat, että eivät myöskään tarvitse uskonsa tueksi seurakuntaa. Mihin tällainen yksilöllisyyttä korostava ajattelu voi viedä tai on viemässä kirkkoa? Onko sellainen riski, että se saattaisi jonain päivänä johtaa tai ehkä olisi jo johtanut meidän kirkkoa tämmöiseen opilliseen väljyyteen, jossa oikein kukaan ei saa oikein mitään selkeitä vastauksia?
Varmaan näin isossa yhteisössä ja tämmöisessä kansankirkkotilanteessa, niin se opillinen väljyys on semmoinen sosiologinen tosiasia. Se on ollut aina ja on sitä varmaan jatkossakin. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö kirkolla olisi identiteettiä, eli etteikö kirkolla olisi yhteistä uskoa ja yhteisiä pelisääntöjä. Minusta ensinnäkin nyt näyttää siltä, että tämäkin kirkosta ero tämmöisenä buumina alkaa olla ohi. Toki erotaan yhä, mutta sitten liittyminenkin on lisääntynyt. Toiseksi pitää hyväksyä se, että ne ihmiset, jotka kokee, että kirkolla ei ole mitään annettavaa tai se ei ole merkityksellinen heidän elämässä, niin sitten nykyisin ei ole enää semmoista ulkoista painetta olla kirkon jäsen, niin siis täytyy hyväksyä se että nämä ihmiset voivat jättää kirkon jäsenyyden. Mutta sille ei pidä tietenkään alistua, eikä riitä, että vaan pyöritetään perustoimintoja seurakunnassa, vaan täytyy myöskin niinku rohkeasti tehdä kirkko merkitykselliseksi niille, jotka on jäseniä. Ja samalla etsiä uusia ja vähän houkutella takaisin kotiin niitä, jotka on kodista karannut. Ja se vaatii sitten sitä, että ihmiset on tekemisissä sen seurakunnan kanssa niin kuin lapsesta vanhuuteen saakka. Eli näitä kohtaamisen pintoja pitää lisätä.
Mari Teinilä kotimasta.
Tähän liittyvä jatkokysymys, piispa Jari, että näitä niin kuin, kotoa karanneita, niin pitkälle karanneita, että ovat jo eronneet kirkosta, niin heitä on kastettuja tällaisia suomalaisia varmaan jo satoja tuhansia, jos ajattelee, että 70% kuuluu tällä hetkellä kirkkoon, niin miten nämä kastetut, miten heidät voisi määritellä, mikä on kastettu ihminen, joka ei ole minkään uskonnollisen yhteisön jäsen, osahan heistä toki on liittynyt sitten johonkin toiseen. Ja sitten toinen kysymys heti tähän liittyen, että miten kirkko voisi lähestyä tätä kastettujen joukkoa, joka ei tällä hetkellä ole kirkon jäsen?
No ensinnäkin meidän kirkko lähtee juuri tästä Jumalan armon ajatuksesta, että Jumalan armon yhteyteen otetaan jo pieni lapsi kasteessa. Ja siinä oikeastaan tämä ajatus ja oppi Jumalan ilmaisesta armosta on kaikkein konkreettisin, kun lapsi otetaan tämän armon yhteyteen ja samalla kristittyjen yhteisöön eli kirkkoon. No sitten on ihan tosiasia se, että monet ihmiset vieraantuu kirkon yhteisestä uskosta ja jäsenyydestä. No, minusta on ensinnäkin tärkeä muistuttaa, että kirkon jäsenenä voi olla myöskin etsivä, epäilevä, arka, kompuroiva. Itse asiassa minun jotenkin miellyttää se Augustinukselta ja Lutterilta tuleva kielikuva kirkosta syntisten sairaalana ja parannettavien majatalona, koska siinä on semmoista jotenkin haavoittuneisuuden tunnustamista ja sallimista. Ja se on niin kuin semmoinen sielunhoidollinen käsitys kirkosta. Samalla pitää tehdä kirkon jäsenille jotenkin selväksi, että jos haluaa olla kristittynä, niin kyllä siihen kuuluu, että eletään sitä hengellistä elämää yhdessä, yhteisössä, eli kirkossa.
Tähän väliin yksi kuuntelijakysymys. Katja Savonlinnasta haluaa kysyä piispa Jari Jolkkoselta, että mihin seurakuntalainen tarvitsee piispaa ja mihin piispa tarvitsee seurakuntalaista?
Joo. Mä ajattelen, että no ensinnäkin siihen, että yritetään yhdessä elää hyvää elämää ja myöskin hengellistä elämää. Mä ajattelen, että normaalistihan oma pappi ja seurakunta on varmaan lähempänä seurakuntalaista, että piispa ei kerkeä joka paikkaan eikä tarvitsekaan keritä. Että sanoisin, että piispana yritän tukea jokaista seurakuntalaista, että jokainen seurakuntalainen löytäisi uskon Jumalaa ja rakkauden lähimmäiseen semmoiseksi elämää kantavaksi voimaksi. Ja tietysti piispa tarvitsee jokaista seurakuntalaista niin kuin kirkon tehtävän toteuttamiseen. Ja tässä me kirkkona ollaan oltu vähän laiskoja, me on aina vastattu uusiin haasteisiin perustamalla uusi virka. Sen ajat on ohi. Nyt tarvitaan sitä, että myönnetään, että ollaan riippuvaisia seurakuntalaisista ja pitää oppia paremmin kutsumaan seurakuntalaisia toteuttamaan sitä seurakunnan tehtävää.
Puhutaan tässä vielä pieni hetki siitä, että millainen kirkko meillä on suomalaisten, voisiko sanoa henkisinä huoltajina. Riitta Raatikainen, Savon Sanomien toimituspäällikkö.
Niin, me suomalaiset on viime aikoina havaittu, että aina kun jossain tapahtuu jotain suuria paikallisia tai laajempaakin yhteisöä järkyttäviä asioita, esimerkiksi onnettomuuksia tai järkyttäviä rikoksia, niin evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat reagoi tilanteeseen aivan poikkeuksellisen nopeasti. Kirkkojen ovet avataan apua tarvitseville ja joskus tarvitaan suojaa, mutta hyvin usein kirkosta tulee semmoisen yhteisen lohdutuksen ja lohdun hakemisen ja sureemisen paikka. Onko tämän toiminnan taustalla jokin kirkon oma kriisitilanteiden hälytysjärjestelmä ja miten se toimii, kun kirkko ja seurakunnat ovat näin nopeita?
On järjestelmä ja siinä on kehitytty. Ensinnäkin se perustuu tietysti kirkon omaan lähtökohtaan, että sielun hoito, ihmisten tukeminen on kirkon tehtävä. Toisaalta se perustuu viranomaisten tarpeisiin. Tämmöisessä varsinkin suuronnettomuustilanteessa niin se avun tarve niin kuin kasvaa yhtäkkiä räjähdysmäisesti jossakin paikassa ja silloin tarvitaan niin kuin kaikkien apua ja tukea. Ensinnäkin voisi sanoa, että meillä on niin kuin kaksi järjestelmää. Toinen on tämä suurelle yleisölle ohjattu järjestelmä, joka on palveleva puhelin, ja silloin suuronnettomuustilanteessa niin se kriisituki suurelle yleisölle perustuu tämän palvelevan puhelimen varaan. Siitä tehdään niin kuin 7/24, ja niitä järjestelmiä käytetään. Sitten on vielä tämmöinen viranomaisten tukeen perustuva henkisen huollon järjestelmä, joka esimerkiksi Pohjois-Savossa on kyllä hyvin tarkkaan mietitty ja testattu. Se perustuu ensinnäkin sopimukseen seurakuntayhtymän ja viranomaisten välillä. Ja se on nimenomaan, se tapahtuu viranomaisjohtoisesti. Eli nyt ajatellaan vaikka näitä perhesurmia, niin eihän sinne mennä niin kuin henkisen huollon tiimi ei mene sinne niin kuin omalla autolla ajaen, että mitäs minä voisin tehdä, vaan viranomaiset pyytävät tätä tukea. Ja vaikkapa nyt Kuopion tapauksessa, kun on tämä perhesurmatapaus ainakin yksi, niin silloin sosiaalipäivystys, viranomaispäivystys, niin sieltä sitten esittää tukipyynnön kirkon päivystäjälle, joka on kanssa 7/24, ja sieltä sitten on tarvittaessa koulutettu pappi tai muu sielunhoitaja paikalla. Ylipäätänsä nämä kuolemantapaukset on semmoiset, että jos poliisi yöllä vie ihmisille suruviestin jostakin onnettomuudesta, niin sehän on, kaikki ymmärtää, että se on järkyttävä tilanne. Silloin ei ole ehkä järkevää, että poliisi jää sinne niin kuin koko yöksi tai tuntikausiksi hoitamaan sitä tilannetta, vaan että poliisilla on mukana jotakin muuta apua. Sinne voi sitten jäädä ihminen jatkamaan sitä tilannetta ja käsittelemään sitä järkytystä, että mitä on tapahtunut ja mitä se tarkoittaa.
Ihan lyhyesti vielä tähän liittyvä jatkokysymys Riitta Raatikaisen, sitten mennään eteenpäin.
Mikä on kirkon tulevaisuuden rooli tässä suhteessa? Näettekö, että kirkkoa tarvitaan jatkossakin vahvistamassa kansalaisten kykyä selvitä kriiseistä, vai siirtyykö tämäkin tehtävä joskus ehkä vaikka sosiaaliselle medialle?
Ja nyt pyydän piispalta tiivistä vastausta.
Kyllä minä näen, että siihen on edelleen varmaan jatkossakin tarve, ja se sopii hyvin yhteen niin kuin kirkon tehtävän kanssa.
Vuorossa piispan kyselytunti, lähetys, suora lähetys Pasilasta. Minä olen Kai Korttelainen ja toimittajajoukossa mukana Riitta Raatikainen Savon Sanomista ja Mari Teinilä kotimaasta. Ja vastaajana Kuopion piispa Jari Jolkkonen. Tänään alkaa piispain kokous ja siellä ruoditaan yhtä ajankohtaista aihetta, eli mikä vaikutus uudella avioliittolailla on sitten kirkolle. Siitä lisää hetken kuluttua.
Piispan kyselytunti.
Kuuntelet suoraa lähetystä Radio Daystä. Vuorossa piispan kyselytunti. Minä olen Kai Korttelainen ja toimittajakunnasta mukana Riitta Raatikainen ja Mari Teinilä, vastaajana Kuopion piispa Jari Jolkkonen. Suomessa astuu voimaan tasan 5 viikon kuluttua sukupuolineutraali tai tasa-arvoinen avioliittolaki, termi riippuu käyttäjästä. Ja nämä lain vaikutukset tulevat myös heijastumaan kirkkoon. Avataan keskustelu tästä aiheesta. Mari Teinilä, Kotimaalehden päätoimittaja.
Piispa Jari, kysyisin teiltä, että kuinka keskeinen asia ylipäätään käsitys avioliitosta on kristillisessä uskossa? Kuinka ytimessä ollaan silloin, kun puhutaan avioliitosta?
Me luulen, että tässäkin mielipiteet jakaantuu. Joidenkin mielestä se on vähän sivuasia. Joidenkin mielestä se on tärkeä asia. No nämä jälkimmäiset kristityt tietysti perustelee sitä sillä, että Jeesus puhui avioliitosta Jumalan asetuksena ja puhui siitä yhden miehen ja yhden naisen liittona. Ja tässä mielessä siihen on ladattu monia hengellisiä merkityksiä. Ja toki kun kirkko sitten myöskin vihkii avioliittoon kirkollisin menoin, niin onhan se siinä mielessä hyvin, hyvin keskeinen asia. Ja kyllä se yhteiskunnallisestikin on, koska avioliittohan on syntynyt siihen, että uusi elämä syntyy kuitenkin niin kuin miehen ja naisen välisestä yhteydestä. Ja pieni elämä tarvitsee pitkään tämmöistä kaitsentaa ja huolenpitoa. On se tärkeä.
Kuuntelija Tuula Kuopiosta haluaa kuulla, mikä on piispa Jari Jolkkosen henkilökohtainen kanta tähän kysymykseen.
No minä olen sitä miettinyt yöt ja päivät varmaan ainakin 20 vuotta ja olen aloittanut aika liberaalista positiosta, mutta sitten kun olen kuunnellut erilaisia ihmisiä ja myöskin tutustunut niin kuin kirkkojen ja muiden perusteisiin, niin kyllä minä tuun toimeen tämän niin kuin meidän kirkon yhteisen näkemyksen kanssa ja olen niin kuin vähitellen kasvanut siihen.
Jatketaan vielä aiheen parissa.
Tämä asiahan on esillä myös piispain kokouksessa, joka alkaa tänään, ja siellä käsitellään tätä, että mitä mahdollisia seurauksia olisi, jos kirkko luopuisi vihkioikeudesta, niin mitä mieltä te olette siitä, pitäisikö kirkon säilyttää vihkioikeus, tapahtui mitä tahansa?
Minä olen ainakin tähän asti ollut sillä kannalla, että pitäisi. Se on ollut tärkeää. Ja siihen on hyvät perusteet monella tavalla. Se on yksi tapa palvella kirkon jäseniä. Jos se ei olisi enää mahdollista, siis tämä kirkollinen vihkiminen, niin että siitä se on myöskin oikeudellisesti avioliitto, mikä siitä syntyy, niin toki se katkaisisi niin kuin tarttumapintoja kirkon jäsenten väliin.
Mari Teinilä.
Yksi jatkokysymys vielä tähän liittyen, että piispakunnassa on tästä avioliittoasiasta erilaisia käsityksiä. Ne on tuotu esille myös julkisuudessa. Mikä vaikutus tällä on? Onko se hyvä asia vai huono asia, että piispakunta ei ole yhtenäinen tässä kysymyksessä? Ja luultavasti myös on muita kysymyksiä, missä ei olla ihan yhtenäisiä. Mutta onko se kirkon kannalta hyvä vai huono, negatiivinen vai myönteinen asia?
Minä huomaan, että tätäkin kyselytuntia on mainostettu sillä tavalla, että piispojen yksimielisyyden aika on nyt ohi. Minun ensimmäinen ajatuksen oli vähän, että ai jaa.
Siinä on siteerattu päätoimittaja Mari Teinille.
Ja sitten toinen ajatus ehkä se, että miksi on niin tärkeä, näyttää olevan joskus ja joillekin niin tärkeää, että piispat on erimielisiä. No onhan varmaan piispat aina ollut eri asioista eri mieltä. Ja minä en sitä koe mitenkään vaarallisena tai ongelmallisena.
Eikö se ole silloin rehellistä myöntää, että aikaisemminhan on ollut hyvin julkisuuteen päin pidättäytyväinen myöntämään, että on erilaisia näkemyksiä?
No se on vähän kaksipiippunen juttu. Me ajattelin, että joka tapauksessa tähän piispan virkaan kuuluu kirkon ykseyden vaaliminen. Ja se on aina ollut vaikeaa. Tuntuu, että nykyisissä se on vielä entistä vaikeampaa. Ja sen takia on tärkeää, että piispoillakin on mahdollisuus, ihan niin kuin muillakin työyhteisöillä, käydä pukukoppikeskusteluja ja miettiä, että missä me olemme yksimielisiä ja miten me pystymme niin kuin nousemaan näiden erilaisten mielipiteiden tai mieltymysten tai painotusten yli ja johtamaan niin kuin kirkkoa yhdessä ja yhteen suuntaan. Kyllä minusta sillä on oma arvo, että yhdessä yritetään mennä.
Riitta Raatikainen.
Mitä luulette, piispa Jari? Alkaakohan osa kirkon jäsenistä jo väsyä tähän avioliittokeskusteluun?
No, sitäkin olen ehkä aistinut. Tämä on tyypillinen erimielisyyden aihe sekin, että onko keskustelua liikaa vai liian vähän. Mutta olen aistinut, että moni on sitten niin kuin aika väsynyt siihen. Yksi pappi sanoi aika hyvin julkisuudessa, että nämä seksuaalieettiset kysymykset uhkaa imeä hapeen kirkosta ja kirkollisesta keskustelusta. Ja yhtäältä on tärkeää, että niistä puhutaan, mutta yhtä tärkeää on, että ne ei niin kuin ime happea, vaan voidaan puhua sitten muistakin tärkeistä asioista.
Hyvä, säästetään happea, mennään eteenpäin. Kansalaisaloite eutanasiasta eli armokuolemasta etenee eduskunnan käsittelyyn. Vaadittava 50 000 allekirjoittajan raja ylittyi tuossa ennen joulua. Ja tässä kyseisessä aloitteessa ehdotetaan, että eduskunta ryhtyy lainvalmisteluun eutanasian laillistamiseksi Suomessa. Piispa Jari Olkkonen, mikä on kantanne eutanasian käsittelyyn?
No, piispan velvollisuus on aina sanoa ensin, että mikä on kirkon kanta. No, tässä asiassa meillä ei ole semmoista virallisia päätöksiä ihan tarkkaan ottaen. Toki on aika paljon semmoisia minusta painavia puheenvuoroja. Minä olen kyllä siis ajatellut tätä paitsi yksittäistapausten, myöskin yleisen teorian kautta, ja minulla on vähän siitä semmoista henkilökohtaista kokemusta omaisenakin. Ja jotenkin yhdessä Lääkäriliiton kanssa ajattelen, että saattohoidon kehittäminen on paras ratkaisu niihin aitoihin toiveisiin, jotka on tämän eutanasia-aloitteen takana. Ja saattohoitoa on kehitetty viime vuosien aikana hyvään suuntaan ja on tuloksia tullut ja myöskin kirkko on ollut siinä aktiivinen. Ajatellaanpa vaikka yhteisvastuukeräystä, jonka hedelmiä yhä jaetaan saattohoidon kehittämiseen. Se nimittäin näyttää tämä eutanasia johtavan monessa asiassa kaltevalle pinnalle. Siis kaltevan pinnan argumentti on huono, se usein tarkoittaa pelottelua, jos siitä ei ole konkreettisia esimerkkejä. Mutta näissä Benelux-maissa meillä on esimerkkejä siitä. Eli kun on hyväksytty, tehty eutanasia mahdolliseksi, niin siitä on vähitellen tullut hoitomuoto, jolla ei hoideta vain kipua, vaan myöskin esimerkiksi alkoholismia, yksinäisyyttä tai jopa masennusta. Ehkä joidenkin mielestä jopa niin kuin valtion velkaakin. Siis on olemassa konkreettisia esimerkkejä tämmöistä tilanteista. No toki ne, jotka on tehnyt tämän aloitteena, että me ei niin kuin siihen tähdätä. Mutta tämä aloitehan aika paljon perustuu samaan tilanteeseen ja myötäilee sitä tilannetta, mikä Belgiassa oli 10 vuotta sitten. Mutta siellä on tilanne muuttunut. Ja pitää aina sitten niin kuin olla rehellinen ja myöntää, että voiko se pysyä samana sitten Suomessa. Minusta ei. Ja sen takia me niin kuin arkkiatrin kanssa, hän sanoi viisasti, että eutanasia voi joillekin yksittäisille ihmisille toimia. Mutta sitten sen vaikutukset niin kuin kokonaisuuteen on sellaisia, että että saattohoito on parempi ja eettisempi ja turvallisempi ratkaisu.
Mari Teinillä jatkokysymys tähän liittyen.
Jatkokysymys on sellainen, mitä olen pohtunut ja kysyn teiltä nyt, että mistä se johtuu, että asenteet on niin paljon myönteisempiä eutanasian suhteita. Ne on aika voimakkaasti ja nopeasti tulleet myönteisemmiksi. Niin mitä se kertoo tästä ajasta?
Siinä on muuten jännä käppi, että yleinen mielipide tuntuu olevan hyvin vahvasti eutanasian puolella. Mutta Lääkäriliitto Suomessa ja Maailman lääkäriliitto on aika tiukasti sitä vastaan. No, mistä se johtuu, että kanta on aika myönteinen? Aika monethan on vähän kriittisiä näitä kyselytutkimuksia kohtaan, koska ensinnäkin on hirveän paljon käsitteellistä epäselvyyttä, mitä se tarkoittaa. Onko kysymys aktiivisesta vai passiivisesta ja niin poispäin. Ja sitten aika monille nuorille se on aika kaukainen asia, joka on joskus tulevaisuudessa. Ja sitten jos siihen liittyy ajatus, että haluatko kärsiä pitkään vai haluatko olla kärsimättä, niin toki sitten ihminen ei halua kärsiä, mutta eikä pidäkään kärsiä. Mutta kysymys on minusta se, että mitkä on oikeita keinoja vastata niihin ymmärrettäviin ja inhimillisiin tarpeisiin, jotka on tämän aloitteen takana, ja minusta se on saattohoidon kehittäminen.
Meillä on aika vielä yhdelle kuuntelijakysymykselle tässä nopeasti. Arto Perämäki esittää kysymyksen Israelin ja Palestinan suhteisiin liittyen. UNESCO hyväksyi Israelia ja Yhdysvaltoja suututtavan Jerusalem-lauselman, ja siinä päätöslauselmassa käytetään sekä muslimeille että juutalaisille pyhästä Jerusalemin vanhan kaupungin kukkulasta vain arabian kielestä nimeä Al-Harem al-Sharif. Juutalaisille tämä paikka on nimeltään Temppelivuori. Kysymys Israelin siirtokunnista, se on noussut keskusteluun. YK turvallisuusneuvosto tuomitsi juutalaissetlementtien rakentamisen palestinaisalueelle. Nyt kun tällaisia kysymyksiä nousee pintaan, niin Jari Olkkonen, kenelle te piispana annatte tukenne näissä kysymyksissä?
No, henkilökohtaisesti kannatan Suomen linjaa, joka on itse asiassa sama kuin EU-linja, eli siellä pitäisi pyrkiä kahden valtion malliin niin, että pystytään rakentamaan turvallinen ja elinvoimainen valtio molemmille osapuolille. Me ollaan lähdössä itse sinne virkamatkalle kahden viikon päästä. Meillä on tärkein hiippakunnallinen avustuskohde on paikallinen luterilainen kirkko, Pyhänmaan kirkko, ja sinne on kumppanuussopimus. Meillä on aika hyvät yhteydet ja hyvät tiedot myöskin siitä tilanteesta, että kahden viikon päästä nähdään ehkä enemmän, että missä nyt mennään, mutta kyllä tämä kahden itsenäisen valtion periaate on ihan hyvä, ja laittomien siirtokuntien rakentaminen heikentää mahdollisuuksia päästä siihen.
Siinä oli Radio Dayn historian ensimmäinen piispan kyselytunti. Suorassa lähetyksessä oli tänään vastaamassa Kuopion piispa Jari Jolkkonen, toimittajana Mari Teinillä kotimaasta ja Riitta Raatikainen Savon Sanomista. Minä olen Kai Kortelainen, ja tätä keskustelua voi jatkaa Radio Dayn Facebookissa ja Twitterissä hashtagillä piispa. Ensi keskiviikkona palaamme viikon debatin pariin, ja sitten kahden viikon kuluttua tähän samaan aikaan suorassa lähetyksessä toimittajien ja kuuntelijoiden kysymyksiin on vastaamassa Helsingin piispa Irja Askola. Kuulumisiin!